je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić-Hadžihasanović. Srijeda je 28. septembar 2016. a ovo su vijesti dana. Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović suspendovan na zahtjev disciplinskog tužioca koji je protiv njega podnio tužbu zbog niza prekršaja.
Ured disciplinskog tužioca utvrdio je da postoji dovoljno dokaza da je glavni tužilac Bosne i Hercegovine izvršio niz disciplinskih prekršaja.
Dužnost glavnog tužioca privremeno će obavljati Gordana Tadić do okončanja disciplinskog postupka protiv Salihovića. Također danas podignuta je optužnica u slučaju Bobar banka, koja je proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje.
Optužnica se odnosi na zloupotrebe u poslovanju Bobar banke, kojima je prouzročena izravna šteta od približno 130 milijuna konvertibilnih maraka, za koje su oštećene institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, poduzeća i građani.
Pred lokalne izbore u nedjelju 2. oktobra objavljeni rezultati istraživanja koje između ostalog donosi i ovaj podatak.
Više od 70% građana izjasnilo se kako ne vjeruju da se izbori u Bosni i Hercegovini održavaju na fair i pošten način.
Okupljanjem ispred zgrade Vlade Federacije radnici Krivaje Zavidovići od nadležnih su tražili uvezivanje radnog staža. Dobili su obećanje da će se do 1. novembra pronaći rješenje za njihove probleme. Bivši radnici Tuzlanske tvornice transportnih uređaja treći dan štrajkuju glađu. Ogorčeni su izjavama pojedinih predstavnika vlasti.
I dok oni imaju sve u svom životu i svoju porodicu sve obilježili, a mi ćemo raditi ovdje da štrajkujemo glađu i da ganjamo svoja prava.
Oko 100 bivših holandskih plavih kaciga tužit će svoju državu jer ih je, kako navode, 1995. godine poslala u nemoguću misiju u Bosnu i Hercegovinu u enklavu Srebrenica. Bivši predsjednik Izraela, dobitnik Nobelove nagrade za mir Šimon Peres, umro je prošle noći. Pored ostalog, zalagao se da Izrael i Palestina, dvije zemlje, žive jedna pored druge.
Kako stvari stoje? Jedna država za dvije nacije znači produžetak vječnog konflikta između nas. Zato je bolje svako posebno i da živimo u miru jedni pored drugih.
Prvaci i solisti baleta iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine predstavit će se večeras na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu, čime će biti završen ovogodišnji balet fest. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša temperatura od 20 do 26 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donijela je odluku da se Goran Salihović privremeno udaljava s dužnosti glavnog tužioca u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ovu funkciju će privremeno do okončanja disciplinskog postupka protiv Salihovića obavljati Gordana Tadić. U nastavku podsjećamo šta je dovelo do smjene glavnog tužioca, a pripremila Mirna Sadiković.
Nakon provedene istrage, Ured disciplinskog tužioca utvrdio je da postoji dovoljno dokaza da je glavni tužilac Bosne i Hercegovine izvršio disciplinske prekršaje, propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa, upuštanje u neprimjerene kontakte sa sudijom ili strankama u postupku, omogućavanje vršenja dužnosti tužioca osobama koje za to nisu zakonom ovlaštene, miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili podcjenjivanja njihovih aktivnosti. Goran Salihović odbacio je kao netačne sve navode, te ocijenio da je sve montirano. On je u saopštenju naveo da je razlog za prijavu to što je otvorio istragu protiv Milorada Dodika, koji je prvi put u istoriji dobio poziv da se javi u tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Negirao je i da je kao glavni tužilac kočio pojedine istrage protiv visokih zvaničnika, posebno onih iz Republike Srpske. Priča oko mogućeg disciplinskog postupka protiv Salihovića počela je još kada je jedan portal objavio transkript razgovora između novinara Mate Đakovića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a nakon što je Salihović bio gost u njegovoj emisiji. U transkriptu je navedeno kako je Đaković Dodiku saopštio da nema potrebe za brigu jer je dobio obećanje da neće biti krivično gonjen ni u slučaju Bobar ni Pavlović banke. Đaković je nakon toga priznao da je transkript razgovora djelimično tačan.
Ja to jesam premio Dodiku svoje mišljenje na osnovu onog što je glavni tužitelj rekao u emisiji. Ne vjerujem da sam toliko moćan da ja mogu zaustaviti bilo kakvu istragu. Biću prijatelj sa Goranom Salihovićem i kad ne bude radio taj posao koji radi.
Salihović ne odgovara na pozive medija, a Visokosudsko i tužilačko vijeće je u saopštenju napomenulo da je predviđeni žalbeni postupak. U međuvremenu saopštili su i da od danas dužnost glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine obavlja Gordana Tadić, koja je protekle dvije godine obavljala funkciju zamjenika glavnog tužioca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas je podiglo optužnicu u predmetu Bobar banka i ona će uskoro biti proslijeđena sudu na potvrđivanje. Pretpostavlja se da se u optužnici nalaze imena visoko pozicioniranih osoba, naročito iz Republike Srpske. Informiše Milorad Milojević.
Istraga je trajala 18 mjeseci uz više stotina prikupljenih dokaza, provedenih vještačenja i saslušanja više desetina svjedoka, kaže portparol državnog tužilaštva Boris Grubešić. Dodaje da se optužnica odnosi na zloupotrebu u poslovanju Bobar banke, kojima je prouzročena direktna šteta u kojoj su oštećene institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, te preduzeća i građani.
Optužnica obuhvata veći broj fizičkih osoba koje se terete da su organizirano djelujući počinile kaznena djela zloupotrebe ovlaštenja u privredi i kaznena djela financijskog kriminala. Istragom je utvrđeno da su putem navedene banke ciljano plasirani krediti pravnim osobama, članovima Bobar grupacije povezanih lica, sa nikakvim ili minimalnim instrumentima osiguranja, što je dovelo do nemogućnosti naplate kredita i propasti navedene banke, uslijed čega su pojedinci kojima su davani krediti stekli nezakonitu imovinsku korist u iznosu od približno 125 milijuna konvertibilnih maraka.
Grubešić je podsjetio da je 20. jula ove godine u saradnji sa Agencijom za istragu i zaštitu SIPA na prijedlog tužilaštva sud Bosne i Hercegovine blokirao cjelokupnu ličnu imovinu osumnjičenih u tom predmetu.
Predmet Bobar banka najsloženiji je predmet financijskog kriminala u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini i predstavlja odlučan korak tužiteljstva i Agencija za provođenje zakona u borbi protiv nezakonitog trošenja javnih sredstava i protuzakonitog bogaćenja pojedinaca.
U Transparency International Bosni i Hercegovine pozdravljaju rezultate istrage, ali ističu da će se više o svemu znati tek nakon objavljivanja imena nalogodavaca i izvršilaca u slučaju kriminala u Bobar banci. Program menadžer za odnose s javnošću Transparencija, Ivana Korajlić.
Ono što će biti zanimljivo vidjeti da gdje će sve odvesti ovaj predmet, jer ukoliko se ne ispita jeste da su hapšene i direktorica Agencije za bankarstvo i investiciono razvojne banke, ali ukoliko se ne dođe do kraja, dakle, cijele priče, do nalogodavca koji je morao postojati u svemu ovome i bez čije podrške se ništa ovo ne bi ni desilo, onda cijeli predmet će izgubiti smisao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini Centralna izborna komisija akreditovala je više od 6700 posmatrača. Za ovu ulogu prijavili su se i brojni građani kroz udruženja kako bi pratili regularnost glasanja. Svoje posmatrače imaće kao i obično političke partije i međunarodne organizacije. Izvještaj Aide Đugum.
Kao posmatrači u Bosni i Hercegovini mogu se prijaviti udruženja građana, međunarodne organizacije te politički subjekti, kaže Maksida Bajramović iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Dok ostali posmatrače političkih subjekata koji posmatraju rad na biračkim mjestima i općinskih izbornih komisija akredituju općinske, odnosno gradske izborne komisije. Na osnovu ranijih izbora očekujemo da bi to moglo biti do 50.000 posmatrača političkih subjekata na biračkim mjestima.
Iako je prve izbore nakon rata organizovao OSCE, niko iz odjela za posmatranje izbora ove međunarodne organizacije u Varšavi neće doći 2. oktobra u Bosnu i Hercegovinu. O čemu je riječ objašnjava Ahmet Rifat Begović, politički savjetnik šefa misije OSCE-a u BiH.
OSCE misije u Bosni i Hercegovini neće provoditi aktivnosti vezane za posmatranje lokalnih izbora, ali će naše osoblje biti prisutno, dakle, na terenu na dan izbora sa primarnim ciljem, dakle, da steknemo uvid u izborni proces i sigurnosnu situaciju.
Na lokalnim izborima oko 3000 građana bit će posmatrači koalicije nevladine organizacije pod lupom. Jovana Kljajić, portparol ove koalicije, kaže:
stranački posmatrači izbore posmatraju isključivo za potrebe jednog političkog subjekta, dok građanski nestranački posmatrači, odnosno posmatrači koalicije pod lupom, štite ustavom zagarantovana prava svih drugih građana.
Politički analitičar Srđan Vukadinović upozorava:
koliko god da su birački spiskovi cika pročišćeni, oni nisu do kraja, znači ima veliki broj sigurno duplih glasača, ima veliki broj ljudi koji glasaju, a koji ne postoje više među živima. Po meni, to bi trebalo na ovim izborima da bude jedna osnovna funkcija posmatrača, da pokušaju da što manje neutrališu taj broj tih fantomskih glasača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Centar za izborne studije predstavio je danas u Sarajevu analizu praćenja izborne kampanje u Bosni i Hercegovini, između ostalog dajući komentare na medijske istupe predstavnika 13 političkih stranaka. Također prezentovani su rezultati istraživanja javnog mnijenja o navikama i sklonostima glasača u Bosni i Hercegovini. Pripremio Ivan Katavić.
Istraživači Centra za izborne studije analizirali su blizu 4100 izjava izbornih kandidata 13 političkih stranaka u elektronskim i printanim medijima u vrijeme izborne kampanje. Rezultati su pokazali kako se kandidati oporbenih stranaka bave više temama relevantnim za život običnih građana, dok su u fokusu kandidata vladajućih stranaka nerelevantne teme kao što je referendum. Adnan Huskić, voditelj istraživanja i predsjednik Centra za izborne studije:
najrelevantnija i najkonkretnija stranka je naša stranka, za njom slijede Nezavisni demokratski pokret, dakle opozicija u Republici Srpskoj. DNS ima jako veliki broj relevantnih izjava, ali jako mali broj konkretnih izjava. Što se tiče stranaka koje su najmanje konkretne i relevantne, to su HDZ, PDP i SDA.
Građani ostaju vjerni aktualnim vladajućim strankama, ali je zabrinjavajući i visok postotak apstinencije.
Imamo i dosta odgovora, ide četvrtinu, koji kažu da nemaju za koga da glasaju. Građani koji također smatraju da njihov glas ne može ništa promijeniti, i ono što nas je iznenadilo jeste da se zaista radi o jednom velikom broju ljudi. Procjena koju smo napravili, dakle od tih ljudi koji smatraju da ništa ne mogu promijeniti i ovih koji nemaju za koga da glasaju, je blizu 200.000.
Analizirajući medijsko izvještavanje, rezultati pokazuju kako u medijima u velikoj mjeri dominiraju teme nebitne za lokalne izbore. Medina Mujić, članica istraživačkog tima:
mediji u Republici Srpskoj, konkretno javni RTV servisi, web portali i agencija Crna, su zaista posvetili mnogo pažnju referendumu.
Zabrinjavajući podatak je i nepovjerenje građana u izborni proces. Više od 70% građana izjasnilo se kako ne vjeruju da se izbori u Bosni i Hercegovini održavaju na fair i pošten način. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Daleko od predizborne kampanje svoju muku muče BH radnici. Okupljanjem ispred zgrade vlade federacije radnici Krivaje i Zavidovića od nadležnih su tražili uvezivanje radnog staža kako bi mogli otići u penziju. Dobili su obećanje da će se do 1. novembra pronaći rješenje za njihove probleme. Bivši radnici Tuzlanske tvornice transportnih uređaja u stečaju već treći dan štrajkuju u glađu. Izrazili su ogorčenje povodom pojedinih medijskih istupa predstavnika vlade federacije, zabilježila Maja Nikolić.
Radnici tvornice transportnih uređaja sve se teže nose sa štrajkom glađu. Mehmet Erzić, predsjednik sindikata radnika, zdravstveno je veoma loše.
Ne ime sluha za ove radnike bolesni, za ove radnike napaćeni, i dok oni imaju sve u svom životu i svoju porcu sve odbježili, a mi ćemo radnici ovdje da štrajkujem glađu i da ganjamo svoja prava.
Iako je vlada Federacije Bosne i Hercegovine još prije godinu dana obećala da će TTU postati dio Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i rudnika Banović, i to se još uvijek nije dogodilo, niti postoje naznake kada će i hoće li se to uopće dogoditi. Dževad Mujkić:
4-5 godina ništa oni ne rade, samo dođu pred izbore, otvaraju tunele, otvaraju puteve. Njiha ne interesuje ni ovaj narod, ni ova radnička klasa, ni preduzeća, ni firme. Oni su uništili sve što se moglo uništiti do sad.
Radnici se pitaju kako je moguće da za propast TTU-a još nitko nije odgovarao, iako se jasno zna tko je doveo ovu tvornicu, nekadašnjeg industrijskog giganta, u ovakav položaj. Fikret Alibašić:
a nikad niko nije pozvao na odgovornost od rukovodioca, od dosadašnjih ministara, premijera, koji su doveli ovdje. I normalno će biti ovdje u upravnom našem odboru, nadzornom odboru. On zna šta se radilo ovdje. On treba doći ovdje da kaže istinu pravu nam ovdje. Mi kuća se vratimo i kog će mi ga dovar glas isto koji ovdje.
Neki od radnika nadaju se i dalje da će Elektroprivreda i Rudnik Banovići preuzeti tvornicu transportnih uređaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Selefijska zajednica u Bosni i Hercegovini uskoro u specijalnom TV projektu Radija Slobodna Evropa. Šta kaže 24-godišnji mladić, zbog čega je prihvatio ovaj pravac islama?
Ja sam onaj čitao knjige i sve kako piše u knjigama, kad sam počeo to primjenjivati, došlo je do ovog izgleda, razumiješ? Znači, to nije ništa strašno.
Odakle pristiže novac za privatni biznis u kojem je većina selefija?
Jesam, uzeo sam kredit od svoga prijatelja, od svojih prijatelja, da kažem, eto, konkretno ovdje nije iz Saudske Arabije, od iz Katara.
Šta o selefijama misli njihova porodica, a šta islamska zajednica?
Moj brat je završio u Saudijskoj Arabiji, nismo nikad imali nikakvih rasprava da bi jedan drugog ubjeđivali je li ispravno to što on radi ili ispravno što ja radim, kako ja živim.
Islamska zajednica ne želi da dođe do podjele među Bošnjacima, ali želi svakako da ljudi poštuju jedinu legalnu instituciju islamske zajednice na ovim prostorima.
Specijalni TV projekat, premijerno na našoj stranici slobodnaevropa.org 30. septembra.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Novinari iz Sirije u posjeti Bosni i Hercegovini.
Ono što vi imate danas kao iskustvo, mi ćemo imati sutra u Siriji. Za nas je ovdje jasno da je prije 20 godina rat stao, ali ipak nemate mir kakvog želite imati.
Prosvjetni radnici Republike Srpske traže od vlade da isplati ono što su zaradili.
Tražimo da nadležni organi vrate i dostojanstvo prosvjetnom radniku i obraz obrazovanja.
Iz svijeta izdvajamo vijest da je bivši izraelski predsjednik i premijer Šimon Peres umro u 93. godini, dvije sedmice nakon što je doživio moždani udar. Dobitnik Nobelove nagrade za mir zajedno sa palestinskim liderom Yaserom Arafatom i premijerom Izraela Yitzhakom Rabinom, Peres se u 50 godina bavljenja politikom zalagao za suživot Jevreja i Arapa. Pripremila Biljana Jovičević.
Vanredna sjednica izraelske vlade sazvana je jutros povodom smrti Šimona Peresa, čovjeka koji je baveći se politikom više od 50 godina zauzimao sve važne državne funkcije u Izraelu. Dva puta premijer i predsjednik, bio je ministar odbrane te vanjskih poslova i lider laborističke partije. Premijer Benjamin Netanjahu iskazao je duboku žalost zbog njegove smrti u obraćanju naciji na posebnoj sjednici vlade.
Kao čovjek sa vizijom, njegov je pogled uvijek bio usmjeren budućnosti. Kao čovjek koji je vodio računa o bezbjednosti, jačao je snagu Izraela na mnogo načina. Kao čovjek mira, radio je do posljednjeg dana na pomirenju sa našim susjedima za bolju budućnost naše djece.
Peres je bio arhitekta privremenog mirovnog sporazuma sa palestinskom oslobodiločkom organizacijom, o kojem se pregovaralo u norveškoj prijestolnici Oslu, po čemu je i dobio ime. Sporazum je potpisan u Bijeloj kući september 93. godine, a naredne godine Peres je dobio Nobelovu nagradu za mir, koju je podijelio sa tadašnjim izraelskim premijerom Yitzhakom Rabinom i palestinskim liderom Yaserom Arafatom. Svoje zalaganje za dvije države, jednu pored druge, Izrael i Palestinu, ovako je obrazložio 2013.
Kako stvari stoje, jedna država za dvije nacije znači produžetak vječnog konflikta između nas. Zato je bolje svako posebno i da živimo u miru jedni pored drugih.
Iako ga je to koštalo mnogih političkih poraza, Šimon Peres nikada nije prestao da vjeruje u mir.
Mir košta.
Rekao je Peres 2015. na 20. godišnjicu smrti Yitzhaka Rabina, dodajući:
ima ipak jedna stvar koja košta više, a to je rat.
U posljednjih četvrt vijeka iz zemalja istočne Europe na zapad je emigriralo oko 20 milijuna ljudi. Emigracija i njen ekonomski utjecaj na istočnu Europu naziv je izvještaja koji je studentima Sarajevskog univerziteta za nauku i tehnologiju predstavio šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za Bosnu i Hercegovinu Nadem Ilahi. Prenosi Mila Dobradović.
Kada su početkom 90. godina prošlog vijeka zemlje istočne Europe otvorile svoje granice, uslijedio je veliki talas emigracije stanovništva na zapad. jedan od autora izvještaja Međunarodnog monetarnog fonda, Nadem Ilahi, šef MMF-a za Bosnu i Hercegovinu, kaže da je riječ o značajnom ekonomskom fenomenu.
It links Eastern Europe to Western Europe.
Taj fenomen povezuje istočnu i zapadnu Europu na način o kojem uopšte nismo do sad razmišljali. Ekonomska teorija je govorila da od emigracije svi imaju korist, a sada se pokazalo da je to malo komplikovanije. Ova studija daje rezultate koji se nisu očekivali, ukazuje šef Međunarodnog monetarnog fonda za BiH.
Western Europe is obsessed about refugees. Right, it's all over the news.
Zapadna Europa opsjednuta je sa izbjeglicama. Sve vijesti govore o tome, ali prava priča o migraciji jeste da je 20 miliona ljudi emigriralo iz istočne Europe na zapad, i to ne iz velikih ekonomija i zemalja sa puno stanovništva. Tih 20 miliona, uglavnom mladih i obrazovanih, iselilo se u posljednjih 25 godina, što predstavlja najveću stopu emigracije savremenog doba. Oni su doprinijeli razvoju i bogatstvu zemalja Europske unije, koje su i primile, a najviše je otišlo u Njemačku, kaže Nadem Ilahi. Međutim, u isto vrijeme, njihov odlazak doveo je do usporavanja rasta zemalja iz kojih su porijeklom, kao i procesa približavanja država od Baltika do Jadrana, životnom standardu naprednog dijela Europe. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Novinari sa teritorija pod kontrolom opozicije u Siriji kažu da su se nezavisni mediji u toj zemlji dovoljno razvili kako bi se mogli ravnopravno nositi sa medijima režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, te da su odigrali značajnu ulogu u informisanju svjetske javnosti o tome što se zaista događa u ovoj bliskoistočnoj državi. To je rečeno na susretu grupe novinara iz Sirije sa kolegama iz Mostara, odakle se javlja Mirsad Behram.
Grupa novinara Kurda i Arapa iz Sirije, predstavnika medijske grupacije te zemlje koju su sami osnovali, ovih dana boravi u Bosni i Hercegovini na treningu u novinarstvu, odgovornom izvještavanju i radu u medijima u ratnim i poslijeratnim okolnostima. U Mostaru su sa kolegama iz Mostarskog kluba novinara udruženja udruge BH novinari razgovarali o sličnostima i razlikama u izvještavanju medija u ratu i miru, s obzirom na činjenicu da je BH prošla kroz sličan proces poput onog što se dešava u Siriji. Novinar Sirwan Hadž Hosein sa Arta FM radija sa sjeveroistoka Sirije smatra kako je posjeta Bosni i Hercegovini veoma važno iskustvo, jer je situacija u BiH slična stanju u Siriji. Jer ono što vi imate danas kao iskustvo, mi ćemo imati sutra u Siriji. Zato je veoma važno da naučimo iz vašeg iskustva, iz vaše situacije. Za nas je ovdje jasno da je prije 20 godina rat stao, ali ipak nemate mir kakvog želite imati. Hosein ističe kako će i u Siriji rat stati jednog dana, te će se ta zemlja suočiti sa mnogo problema. Kaže da je narod u Siriji umoran od rata koji oduzima mnogo energije, ali očito i mir zahtjeva još više energije, ali mir nema alternativu. Mi, Sirijci, mi nikada nismo željeli rat. Rat je uvezen izvana u Siriju. Radikalizam je uvezen izvana u Siriju. Sve što danas vidite u Siriji nije sirijski proizvod, nego dolazi izvana. Iz Europe, Amerike, Rusije, arapskog svijeta. Sirijski novinari kažu da su nezavisni mediji u toj zemlji uspostavljeni 2011. godine na početku revolucije na, kako kažu, oslobođenim područjima zemlje, te da su ti mediji odigrali važnu ulogu u informiranju svjetske javnosti o onome šta se dešava u toj državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan pristupa informacijama. Na osnovu istraživanja koje je u Bosni i Hercegovini ove godine provela organizacija Transparency International, dosadašnja praksa pokazala je da javni organi u velikom procentu pogrešno tumače ili ne primjenjuju odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama. Aleksandra Martinović, predsjedavajuća odbora direktora Transparencija, kaže:
Mi smo danas u situaciji da naročito kada se radi o osjetljivim informacijama, a to su po pravilu informacije koje se tiču trošenja javnog novca, kao što su budžeti, kao što su informacije o javnim nabavkama, o privatizaciji, informacije o donacijama, subvencijama i tako dalje, njih je daleko teže dobiti i tu se ugovor, organi javni pa i javna preduzeća često oglašavaju o zakon, koristeći nekakve formulacije koje čak ni u Bosni i Hercegovini propisima nisu dopuštene.
Sindikat prosvjete Republike Srpske očekuje od nadležnog ministarstva da u narednih nekoliko dana zaposlenim u ovom sektoru isplati za ostala dugovanja, posebno kada je riječ o naknadi za prevoz. U suprotnom najavljuju radikalne mjere, javio Gojko Veselinović.
Predsjednik sindikata prosvjete Republike Srpske Dragan Gnjatić kaže da resorno ministarstvo prosvjetnim radnicima duguje oko 600.000 maraka naknada za prevoz, a ukupna dugovanja prema prosvjetarima veća su od 3,5 miliona maraka jer se duguje i za druge naknade, pa Gnjatić poziva resorno ministarstvo da se što prije krene u isplatu.
Tražimo da nadležni organi vrate i dostojanstvo prosvjetnom radniku i obraz obrazovanja. U narednom periodu očekujemo isplatu naknada za prevoz prema važećim propisima.
Dragan Jarić, profesor istorije iz opštine Oštra Luka, kaže da prosvjetni radnici prelaze i po više stotina kilometara kako bi držali nastavu u područnim školama u ruralnim dijelovima Republike Srpske, vozeći sopstvena vozila po lošim putevima, a to sve košta.
Ne tražimo povećanje plata, ne tražimo povećanje dnevnica, ne tražimo povećanje naknada za prijevoz, nego samo da nam se isplati ono što smo mi već potrošili.
Sindikalci su poručili da su spremni na štrajk upozorenja ukoliko im ne budu isplaćena dugovanja.
Šaljemo jasnu poruku nadležnim organima da nas je sada ovdje 20-ak, što ne znači da nas neće biti 20-ak hiljada na mjestu i u vremenu koje mi odredimo.
Gnjatić se osvrnuo i na obavezu vlade RS-a koja se u pismu namjere MMF-u obavezala na smanjenje radnika u javnom sektoru, poručivši da sindikat neće dopustiti otpuštanja te da u prosvjeti nema viška radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Danas je dan opštine Livno koji se obilježava i kao 1124. godišnjica spominjanja ovog grada u nekom pisanom dokumentu. Znaju li ovaj podatak Livnjaci? To je nastojala saznati naša saradnica Željka Mihaljević.
Kontinuitet življenja na ovom prostoru može se pratiti do unatrag 4000 godina, kažu povjesničari. A mi smo pitali građane Livna, znaju li što se to proslavlja i koliko im je grad star?
Nemam pojma.
Znamo.
Znate, a znate li koliko nam je star grad? 1124 godine.
O, 2000, odnosno 1024 godine, ja mislim.
Livno staro, pa 925. pa da danas, koliko je to godina?
Zadovoljavajuće je poznavanje prošlosti, no sa sadašnjim trenutkom nisu baš zadovoljni.
A ništa, bijedi smo zbog toga što ljude odlaze, trebali bi se što više družiti, dolaziti, živjeti zajedno, ali to sve raskol neki vlada, tako da...
Po mom mišljenju je žalosno, iz razloga što nema zapošljenja, što mladi odlaze, niko neće da se pobrine da ovaj kraj napravi sredinom u koju će se zapošljavati i dolaziti, a ne odlaziti.
A šta bi rekla kad nam evo prave mostove, imali smo jedan, sad nam prave i drugi, ili da svit ode ili da se vrati, ali izgleda da ja ovdje ne vidim da se puno svit vraća, samo se njihova elita ustoličila, a narod ode. Oni su nam ovo i napravili. Prema tome idu izbore, ali koga, kad su oni opet svoje stavili na listu, jer mladi ne mogu doći. Za ovo dosta je svijet kriv. Narod koji živi tu.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Uređujući imanje pored porodične kuće u naselju Vidikovac u Srebrenici, Ilijas Begić je pronašao zaostalu neeksplodiranu minu. Kako javlja naš saradnik Sadik Salimović, obavijestio je nadležnu službu, a nakon 4 mjeseca mina još nije uklonjena.
Ilijas Begić je čistio imanje bagerom i imao je sreću da mina nije eksplodirala.
Došli su ljudi i označili taj prostor i kao eto doći će ovdje mi ne da pokupi. To je bilo, ne znam, mislim, maj mjesec. Nikad niko ne dolazi i to stoji, životinje hodaju, mislim, nije imanje ograđeno, hodaju i divljači, ima i brača, gljiva i svega toga, bojim se neće platiti glavu.
U ovakvim slučajevima postoji procedura do uklanjanja mina, kaže Cvjetin Maksimović iz Opštinskog štaba civilne zaštite.
Služba civilne zaštite po svim tim prijavama dostavlja informaciju Republičku upravu civilne zaštite, odnosno timu B koji se bavi uklanjanjem eksplodiranih ubojnih sredstava, koji je jedini kao certifikovan u Republici Srpskoj da se bavi tim poslom.
Begić je stopirao radove, ali napominje da na tom području može biti još mina.
Nisam, ne smijem da radim dalje, bagre mi stoji gore, dovođem da to maknu pa da vidim šta mogu raditi dok ljudi malo pogledaju u izvršenih određenih konzultacija, oni koji znaju da li ih ima tu na tom prostoru, ne ima, da li ja smijem vratiti, ne smijem. Mislim, ljudi ne bi smiju ukustopiti sa bagerom, je druga priča.
Da bi se ubrzao proces uklanjanja mina, Maksimović kaže da su u općini Srebrenica uradili projekt o formiranju štaba za efikasno i pravovremeno djelovanje.
Da formiram jedan takav tim koji bi bio funkcional u smislu da se skrati vrijeme od prijave do njegovog uklanjanja. Ali nismo nikad naišli na razumijevanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Još jednom najvažnije vijesti. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović suspendovan na zahtjev disciplinskog tužioca. Dužnost glavnog tužioca privremeno će obavljati Gordana Tadić. Podignuta optužnica u slučaju Bobar banka koja je proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje zbog pronevjere oko 130 miliona konvertibilnih maraka. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo fitosanitarne mjere kako bi se omogućio nesmetan izvoz voća i povrća u Rusiju. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša temperatura od 20 do 26 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u današnjem programu za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.